Патшалар, 1-нче китап, 28-нче бүлек. Палештиләрнең сугышка әзерләнүе. Ул чакны палештиләр Израиль белән сугышыр өчен гаскәр туплый ди инде. Әкиш, сиңа мәгълүм булсын, син үзең дә, кешеләрең дә минем белән бергә яуга барырсыз дип Даутны кисәтеп куйды. Хезмәтчеңнең ни нәрсәгә сәләтле булуын син үз күзләрең белән күрерсең дип җавап бирде аңа Даут. Ул чакны мин сине үземнең ғүмірлік жан сақшым итіп белгілермін, дейді аңа қаршы әкеш. Шаул Эндордағы күрәзәші хатын янында. Шимуил дөнья қойғаш бөтін Исраиль халқы қойғыдан ашы көз яшләре түкті. Оны туған шәһәре Рамақта гүргә еңдерділәр. Шаул қуып таратқаннан соң, ол вақытларда елдә бір генә әруақ шақырушы да, күрәзәші да қалмаған еді енді. Пілештілер соғышқа әзірләніп бітіп, Шунемға таба қозғалдылар һәм шул тирәгә килеп урнаштылар. Шаул да бөтін Исраиль халқын көтәріп, Гилбагага килеп тукталды. Пелештеләр станындагы гаскерләрне күрүгә, кыта алынудан Шаулның йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. Раббадан ялынып ялварып сораса да, Раббы аңа ни төшендә, ни Урим аша, ни пәйгамбәрләр аркылы җавап бирмәде. Шуннан Шаул үзенең хезмәтчеләренә әрвак чакыручы берәр хатын табып бирегез миңа дип буйырды. Алда мине ни нәрсәләр көткәнен шуңардан барып сорарга телим. Хезмәтчеләре аңа Биредә, Эндурда шундый хатын бар дип җавап бирделәр. Шуннан Шаул танымасыннар дип өстендәге киемнәрен алыштырды да, ике кешесен яртып төнлә теге хатын янына килде һәм «Фалу ашәле миңа!» Үзем сораган кешенең рухын шакыр дип аңардан үтенеп сорады. Ләкин хатын аңа «Син бит Шаулның нишләгәнен беләсең. Илдәге бөтен әрвақ шакыручы вә күрәзәчеләрне кудыртты ул. Яныма тозак кырып, минем үлемемне телисеңме әллә?» диде. Тик Шаул аңа Раббы белән ант итеп, «Раббы үзе шаһиттер. Бу эш өчен син бернинди бәлә каза күрмәссең», диде. Шуннан әлеге хатын, «Кемне шакырыйм мин сиңа?» дип сорады. «Шимуилне шакыр», диде Шаул. Күрәзәче хатын Шимуилне күреп, каты итеп пышкырып җибәрде. Аннары Шаулга мөрәҗәгать итеп, «Ни өчен алдадың син мине? Син бит Шаул», диде. «Курыкма», дип җавапланды аңа патша. «Сөйлә, ни күрәсең?» «Җир катламыннан чыгып килүче бер әрвахның рухын күрәм», диде. «Кыяфәте ниндирәк аның?» дип сорады Шаул. «Җир катламыннан өлкән яштәге өске киемнән бер ир заты чыгып килә», диде хатын. Шулчак Шаул аның Шимуил икәнен аңлап, билен бөгеп иелде дә йөзе белән җиргә орынды. «Нигә борчыйсың мине? Нәрсәгә дип чакырдың мине?» дип сорады Шимуил Шаулдан. «Зур бәләгә тарадым мин», дип җавап бирде аңа Шаул. «Пелештеләр миңа каршы сугыш ачты, ә Аллаһы исә миннән ваз кичте. Пәйгамбәрләр аша да, төштә дә җавап бирмей. Нәрсә эшләргә икәнен өйрәтсәң иде, шуңа сине чакыртырга булдым. Раббы синнән йөз чирып, синең дошманыңа әйләнгәч, нигә дип син миннән сорыйсың?» диде аңа Шимуил. «Раббының минем аша сиңа әйткән сүзләрен тормышка ашыруы бу. Синең кулдан патшалыкны тартып алып, ул аны синең якыныңа, Даутка тапшырачак. Син Раббы тавышына колақ салмадың һәм аның амалыкыйларга карата булган шиксез зур ачуын тормышка ашырмадың. Шуның өчен хәзер Раббы сүзләреңне игътибарсыз калдыра. Раббы Исраилне һәм аның белән бергә сине дә пелештеләр кулына тапшырачак. Иртәгә син үзең дә, синең угылларың да минем янда булачаксыз. Раббы Исраил гаскәрен дә пелештеләр кулына тапшырачак». Шул чакны Шаул капыл җиргә ауды, чөнки Шимуил сүзләреннән аның тәмам кыты алынган иде. Көндез дә, төнлә дә авызына ризык капмаганга, ул бөтенләй хәлсезләнеп калган иде. Күрәзәче хатын Шаул янына килеп, аның дөрестән дә бик нык куркуга калганын күрде. Һәм булай диде: «Менә мин, синең колың, тормышымны куркыныч астына куеп, сүзеңне тыңладым һәм әмереңне үтәдем. Инде хәзер син дә колыңның сүзләрен тыңлап бак. Мин хәзер сиңа ашарыңа бер телем ипи бирәм. Тамагыңны туйдыр. Юлга чыгар алдыннан бераз хәл керсен». Шаул: «Юк, ашыйсым килми», дип аның тәкъдимен кире какты. Әмма хезмәтчеләре һәм күрәзәче хатын аны үгетли торгач, ул ниһайәт аларның сүзләренә колак салып, җирдән күтәрелде дә ятак өстенә килеп утырды. Әлеге хатынның симертелгән бозавы бар иде. Ул тиз генә шуны суйдырды, камыр изеп төшегә икмәк пешерде. Әзер булгач, әлеге ризыкларны Шаул белән аның хезмәтчеләре алдына китереп утыртты. Тегеләр ашадылар, эчтеләр һәм урыннарыннан торып, шул ук төнне китеп тә бардылар.